Blasiða 34. Þetta var búiðspil. Ég hafði samt ræna á að þakka konunni fyrir að hafa komið mér til hjálpar. Tautaði einhver afsökunarorð og flýtti mér heim. Vissi að ég hafði glatað tækifærinu til að ná sambandi við dýjunu. Rústirnar af greininu eru ekki merkilegar. Aðeins kjallaraveggir og gólfur eftir þar sem áður var heilt hús. Góð lóð fyrir athafna menn gæti ég trúað. Ég var lengi að jafna mig eftir það sem gerðist og alltaf að vonast til að sjá dýjunu bregða fyrir í gulum jakka og með grænköflóttan hálsklút. Sú hugsun lættist þó að mér að fötin hennar hefðu auðveldlega getu orðið eldinum að bráð. Sjálf hlautuna hafa lifað af því annars hefði væntanlega birst myndavenni í dánartilkynningum dagblaðana. Koparautt hárið hefði verið áberandi þar. Ég er að safna fyrir nýri myndavél. Verst þykir mér að ég skildi ekki hafa ræna á að hlaða efninu mínu jafnóðum inn á tölvuna. Ég saknaði segi ekki mynda því sem ég upplifði. Næ ekki að framkalla nein afrit af graffinu í greninu. Díana er hins vegar ljóslifandi í huga mér. Þegar ég hugsa um hana, líði mig vel. Alveg þar til draumurinn breytist í martröð og þeytir mér gegnum eld og reyk sem ætla mig lifandi að drepa.